Postaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. V prítomnosti Boha, ktorý je milujúci, milovaný a duch milovania. Vstúpme spolu do toho milovania. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme najhlbšiu túžbu vnútra, Božiemu životu. Aby do nás prenikal, zasiahol nás, rozožal nás a premenil ohňom ducha. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Budeme čítať z Evanjelií. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu? Nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Z druhého listu Timotejovi, 3. kapitola, 16. a 17. verš. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Bože, veríme a čiastočne to dokonca i vnímame, že si tu. Priamo prítomný v situácii. Ale prítomný tak, že si to nevieme predstaviť ani obsiahnuť. Pretože si viac vo vnútri ako naše vlastné vnútro. A viac vonku ako naše najobjektívnejšie prístroje. Si nekonečne blízko, nekonečne ďaleko. A my sme tu malé svetielka vedomia. Čo si vieme o tom, čo je v nás, i o tom, čo je okolo nás. Ale pritom si každý v srdci nesieme tajomstvo. Tajomstvo zápasu, tajomstvo rozpoltenosti, tajomstvo toho dramatického stretnutia medzi vedomím, že umierame a vedomím, že sme. Medzi vedomím dobroty a zázraku života a vedomím zmáru, klamu a ilúzie. Všade tu je piesok, do ktorého sa ty skláňaš a píšeš to, čo je neviditeľné. To, čo je skryté pred nami a čo skrývame jeden pred druhým. Ak by sme tu stáli s úmyslom zdvihnúť kameň a hodiť na kohokoľvek, v zvláštnej ilúzii, že my sme v poriadku a on je mimo, daj nám dobre hľadieť na tie písmena, ktoré kreslíš do piesku nášho srdca, kde nám zjavuješ tie najtajnejšie zákutia, aj našej vlastnej zloby, aj našej vlastnej zrady, aj našich vlastných slabostí a temnot. Buď svetlom, ktoré nás vyslobodzuje a zmieruje, Kriste, aj dnes večer v Tvojom mene. Amen. O chvíľočku sa z hora, nie úplne z hora, z neba, ale tuto len z druhého poschodia, ozve zvonček. A ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Budeme čítať z 2. listu Korinťanom, 3. kapitola, verše 3 až 18. Veď na vás je zjavené, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách ľudských srdc. Máme teda takúto dôveru v Boha skrze Krista. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti, vyrytá písmenami do kameňa, bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadiť Mojžišovi do tváre pre jej jas, aj keď pominutelný, o čo slávnejšia bude služba ducha. Ak bola teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bola raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, vystupujeme s plnou otvorenosťou, nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. Ich myseľ však pritom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. A tak až dodnes kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je duch, a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz, v stále väčšej sláve. A to všetko mocou Pána, ktorý je duch.
Dnešná homília bude troška čudná. Homília väčšinou je vlastne spôsob, ako starý text Biblie berieme na jazyk a pokúšame sa ho interpretovať tak, aby znel pre nás tu a teraz. Dnes centrom tejto homílie bude Biblia ako problém. Stred našich stretnutí na bohoslužbách je to, čo sa teraz dialo. Aj teraz sa deje. Prečítame si zopár biblických textov, potom vystúpi nejaký človek a niečo k ním povie, interpretuje ich. Prečo to robíme? Čakáme, že nám to dá nejaký zmysel, že to k nám nejako prehovorí? Dokonca možno čakáme, že aspoň tu a tam k nášmu vnútru cesto prehovorí Boh? Ako vlastne môže Boh prehovoriť cez text vytlačený v martinských tlačiarniach? No, je tu problém. Poznám viacerých ľudí, ktorí v Boha veria, dokonca možno z ním majú aj istú skúsenosť, hľadajú ho, je pre nich dôležitý. Biblii však nedôverujú. Možno by povedali, Boh áno, Biblia nie. Ich postoj je pochopiteľný. My sme sa všetci narodili v západnej civilizácii, tu v tejto európskej kultúre. Žijeme v európskej kultúre a Biblia je tu dominantne prítomná. Stáročia. Samozrejme, môžeme o nej spievať. Je predsa základom celej našej civilizácie. Nemôžete pochopiť žiadny kostol, žiadne dielo umelecké staršie ako 200 rokov. Možno s nadsázkou. Bez toho, aby ste poznali Bibliu. Žijeme v Európe a práve preto s Bibliou je troška problém. Ľudia postáročia interpretovali Bibliu, pripisovali jej veľkú autoritu, v jej mene napríklad upaľovali čarodejnice. V jej mene ľudia boli posielaní na hranice, pretože si mysleli to, čo by si nemali myslieť. V jej mene sa navzájom rôzni vstupenci tej istej Biblie preklínali. Veľkí ľudia, Luther preklial pápeža, pápež preklial Lutera. Môžeme si tam dať obrázok. Biblia má proste svoju históriu. Kvôli nej sa viedli náboženské vojny. A dá sa povedať, že Biblia jednoducho v príbehu západného človeka nemá celkom dobrú reputáciu. A nie je to len otázka histórie. Koľkokrát sa dnes stretneme s tým, že ľudia Biblie, ako hovoria Američania, Bible-believing Christians, v mene Biblie rýchlo, čierno-bielo, jednoznačne odsúdia kohokoľvek, kto je iný, ako ich predstava, čo je biblické. V mene Biblie sa viažu k starému, ako k niečomu nemennému a odmietajú všetko nové. Ako často v mene Biblie odmietajú nielen kultúru, ale aj vedecké poznanie. Niekedy aj do očí bijúce fakty. No, na druhej strane, aby sme boli spravodliví, Treba povedať, že existuje celý iný zástup ľudí v histórii. Ľudí, ktorých Biblia premenila k dobrému, ktorých oslobodila, ktorých doviedla k múdrosti, ktorú by inak neboli získali, keby nebolo Biblie. Ľudia tak obrovského poznania, s takým hlbokým rozhľadom a pohľadom do tajomstva Boha a reality sveta, ako bol Tomáš Akvinský, povedzme. Alebo tak hlboko ponorených v duchu, ako bol majster Eckhart, či Thomas Merton. V dejinách Biblia a Evangelium znova a znova prinášala obdobia morálneho prebudenia a očistenia do spoločnosti a priniesla aj postupné oslobodenie z nezrovnoprávnených ľudských skupín. Napríklad známy bojovník za zrušenie otroctva Wilberforce bol človek hlboko veriaci, inšpirovaný Evanjeliom a v podstate inšpirovaný duchom Evanjelia, nasadil celý svoj život preto, aby dosiahol zrušenie otroctva. Martin Luther King, inšpirovaný Evanjeliom, zasvetil celý svoj život za boj na oslobodenie černochov. No, Biblia je rozporuplná a nebezpečná kniha. Ľudia s Bibliou v ruke sa môžu stať horšími ľuďmi ako bez nej. Ľudia s Bibliou prenikajúcou do srdca sa môžu stať lepšími ľuďmi, ako by boli bez nej. Premenenými. Ja som zažil oboje. Zažil som prostredie, v ktorom Biblia bola predkladaná ako tabu. Ako zákaz myslieť čokoľvek iné, ako je to, čo sa myslí, že je biblické. Zažil som hlbokú vzbúru voči nej a oslobodenie. Neskôr tú Bibliu, ktorú som z týchto dôvodov zavrhol, som našiel ako prámeň nekonečnej múdrosti. Dodnes vlastne venujem podstatnú časť života tomu, že nad ňou premýšľam, ale premýšľam nad ňou tak, že cez ňu hľadám Boha. A je pre mňa nevysychajúcim prameňom inšpirácie a poznania hlbín duchovných tajomstiev. No, ako čítať Bibliu? Ako ju čítať tak, aby nás oslobodzovala a nezotročovala? Aby nám otvárala oči a nezaslepovala nás? Aby z nás premieňala k lepšiemu a nedeformovala? Čítali sme ako posledný Pavlov text, kde znie krásna formulka, formulka, ktorá je strašne dôležitá, podstatná. Možno tu je kľúč. Pavel hovorí. A vzťahuje sa to práve k našim biblickým textom. Litera zabíja, duch oživuje. Keď to Pavel hovorí, nehovorí to len tak, ako nejaký teoretik z literárno-vedného ústavu. Za Pavlovým tvrdením je jeho trpká životná skúsenosť. Pavel je totiž človek, ktorý verný litere Biblie organizoval prenasledovanie a vraždenie ľudí, ktorí zmýšľali inak, vybočovali z radu toho, čo podľa neho bola tá biblická pravda. Vášnivo prenasledoval pometených ľudí, ktorí vtedy volali kresťanov. Ten istý Pavel zažil stretnutie s Kristom, ktorý ho úplne iným spôsobom duchom uviedol do tajomstva písma. Odvtedy sa stal tým, ktorý sa pevne držal zásady, že litera zabíja, duch oživuje. Keď to písal, dobre vedel, čo hovorí. Čo je to čítať Bibliu ako literu, ktorá zabíja? A aké je to nechať sa Bibliou viesť k duchu, ktorý oživuje? Pavel na inom mieste o biblickom texte píše toto. Každé písmo je vdýchnuté od Boha. Vdýchnuté, latinsky inspiratio. Keď hovoríme o inšpirácii, hovoríme vlastne, odkazujeme k tomuto vdýchnutiu, ale Pavel, keď hovorí o vdýchnutí, odkazuje na starý obraz na začiatku Biblie v knihe Genesis, kde Boh je zobrazený ako ten, ktorý tvorí človeka z prachu zeme a do toho tela z prachu vdýchne dých života. Pavel nás odkazuje k tomuto a hovorí, máte tu knižnicu kníh, Bibliu, stvorenú z prachu dejín tohto sveta. Z prachu ľudských životov, z prachu ľudských kultúr, z prachu, do ktorého sa otlačila stopa postupne sa zjavujúceho Boha. A do toho prachu Boh vdýchol dých života. Ten, kto prílne k prachu a bude hľadať literu, držať sa tela, toho to povedie do prachu a k smrti. Ten, kto bude hľadať ducha, nájde v týchto textoch prameň, ktorý ho uvedie do tajomstva večného života a života z Boha. Aké je to čítať Bibliu ako literu? Pavel vyslovil túto myšlienku alebo toto pravidlo, ale neskôr po ňom istý muž, ktorý sa volal Origenes, napísal o tom viac. A rozdiel medzi čítaním písma ako litery a ducha rozviedol do viacerých úrovní. On hovoril, že každý text biblický, ktorý čítame, a čítame ho tak, že hľadáme v ňom Božiu inšpiráciu, môžeme čítať na troch úrovniach. Môžeme ho čítať doslovne, v jeho doslovnom znení. Môžeme ho čítať na úrovni, on nazýval etickej úrovne, že sa pýtame na to, čo nás to učí o človeku, o dobré a zle, ale môžeme ju čítať na úrovni duchovnej. Že sa pre nás stáva vlastne obrazom, ktorý nás uvádza do priamého vzťahu medzi našim duchom a duchom Boha. Môžeme si to povedať možno troška zjednodušenejšie. Ak čítame písmo, takže sa pridržajame doslovného významu. Sme iba pri litere. Biblia je pre nás nariadením či receptom na to, ako máme žiť. Teda sa pýtame, čo kedy, ako by sme mali urobiť a čo kedy, ako sa robiť nemá. Tak troška ako recept na koláč. 3 vajcia, 1/4 múky, troška cukru a je to hotové. Samozrejme, takto čítané písmo sa dotýka iba nášho vonkajšieho jednania. Nás ako vnútornej bytosti, individuality, sa nijak nedotkne. No, za tým je v nás prvá vrstva nášho vnútra. A tá je reflektívnou vrstvou. Tam sa nepýtame len, čo máme robiť. Pýtame sa, prečo? Aký to má význam? Reflexia hľadá v tom, čo číta, význam. Ale ak sa má text dostať od litery až k duchu, musíme ísť ešte hlbšie. Text nás musí viesť ďalej od reflexie mysle až k srdcu. Až na miesto, kde už nielen uvažujeme, ale kde v tej najhlbšej túžbe nášho vnútra, túžbe po absolútne, po večnosti, sa otvárame Božej prítomnosti, ktorá sa zjavuje nie len ako význam veci, ale ako zmysel existencie všetkého. Až keď nás slovo prenikne až tam k srdcu, litera sa mení na ducha a uvádza nás do reality Boha. Tu nás neformuje zvonku danými pravidlami, ale nás inšpiruje zvnútra zjaveným zmyslom bytia. Keď Pavel o tomto hovorí, teda stavia do kontrastu literu a ducha, stavia ich do kontrastu na základe symbolu starej a novej zmluvy. Samozrejme, stará zmluva historicky odkazuje k Mojžišovi a nová odkazuje ku Kristovi. Ale Pavel z toho robí doslova symbol toho, čo je čítanie Biblie ako litera a čítanie Biblie ako duch. Aký je to kontrast? Čo to znamená? Čo znamená vlastne slovo zmluva? Zmluva je slovo, ktoré predstavuje alebo označuje dokument, ktorý stanovuje podmienky, za akých platí vzťah. Sú rôzne zmluvy, ale tie vždy stanovujú podmienky, za akých platí nejaký typ vzťahu. Ak o písmach svätých hovoríme ako o zmluve, tak hovoríme o tom, že aj oni sú dokumentom, ktorý nejakým spôsobom stanovuje to, že za akých podmienok vzniká a platí vzťah človeka a Boha. Stará zmluva je zmluva zákona. Podmienky stanovuje zvonku. Stanovuje ich obecne ako všeobecný model ľudského správania. V istom zmysle predstavuje akúsi šablonu a všetok ľudský materiál, nech je akokoľvek rozlišný, tou šablonou musí prejsť, aby sa stal z toho prefabrikát človeka sformovaného podľa zákona. Všetci, čo nesplňajú podmienky, sú zo vzťahu vylúčení. Čo je zaujímavé, keby ste si čítali Mojžišove zákony, je to zaujímavé, pekné čítanie, ale čo je na tom zaujímavé, je, že sú vylúčení nielen tí, ktorí mravne či sociálne nevyhovujú. Sú vylúčení aj tí, ktorí fyzicky nevyhovujú. Malomocní. Alebo muž s rozmliaždenými semeníkmi nemôže vstúpiť do chrámu. Inými slovami, stará zmluva sa zaoberá kolektívnou dokonalosťou. Dokonalosťou akéhosi vymedzeného spoločenstva. V mene tej kolektivity. Všetko individuálne. Čo sa nehodí. Je odsúdené a odstránené. Lenže tak my môžeme čítať aj dnes Bibliu. A takéto čítanie Božieho slova potom vedie k typickým postojom. Pavel ich označuje takto. Za prvé, sú to postoje, ktoré nás vždy vedú k trvaní na starom. Stará zmluva je stará jednoducho preto, lebo trvá na starom. Trvá na tom, že tak, ako to bolo včera, to bude aj zajtra, aj až na veky. Amen. Je to služba starému. Je to služba odsúdenia, hovorí Pavel, na základe nehybných starých nariadení. Odsudzuje všetko, čo je iné. Existuje veľmi silná kniha v Starom zákone, kniha Job, ktorá popisuje takýchto služobníkov odsúdenia. Za Jobom, môžeme si dať obrázok, za Jobom prídu jeho kamaráti. Job je totiž zbožný človek, dokonale zbožný, podľa tej knihy. Aha, ten ďalší. Tak, potom môžeš dať ten. Hej. Zbožný človek, ktorý ale z nejakých nevysvetliteľných príčin upadne do utrpenia. Podľa Mojžišovho zákona ale by nemal upadnúť do utrpenia, lebo utrpenie patrí iba bezbožníkom. A tak prídu za ním s úmyslom, že Joba potešia. Rozprávajú s ním, rozprávajú, najprv sa troška nahnevajú, potom sa hnevajú čoraz viac a nakoniec skončia tým, že Joba odsúdia. No nezostávalo im nič iné, ak mali obhájiť svoj čistý, nehybný teologický systém. Museli obetovať Joba. Čiže služba litery je služba odsúdenia a je to služba smrti. Zákon nemá moc iniciovať nový život. Má iba moc odstraňovania. Odstrániť to, čo sa nehodí. Preto je to služba smrti. Zákon vždy potreboval veľké hromady kameňov, pretože vždy bolo čo a koho kamenovať. Takéto čítanie a chápanie slova má charakter mŕtvej, nehybnej štruktúry. Môžeme si to predstaviť ako múr, architektúru, ktorá je raz a navždy postavená a už sa nehybe. Tak je to a hotovo. Kto sa vôjde do múrov, je vo vnútri. Kto sa nevôjde, je von. Samozrejme, múry treba znova a znova obnovovať, aby sa nám nerozsypali, lebo časom zvyknú chátrať. Ale to je všetko, čo s múrmi môžete urobiť. Môžeme tam dať obrázok. A tak vlastne čítanie Biblie ako literu, ako litera, nie, ten, tak, ešte pred, tak, prepáč, zle som ti to poslal. Čítanie písma ako litera znamená stavať múr medzi nás a zvyšok reality. My sme in a všetci, čo sú za múrom, sú von. Nová zmluva stavia úplne iné podmienky vzťahu Boha a s človekom. V čom sú iné? Nová zmluva kladie tie podmienky dovnútra. Boh nie je zákon litery, ale je duchom života. Neodstraňuje nevhodný život, ale oživuje v nás to, čo bolo mŕtve. Nie múr, ale semienko. Poznáte tie šťastné chvíle, idete po ulici a zrazu je pred vami prasknutý ten mŕtvý asfalt. Asfalt smrti. A spod asfaltu rastie zázrak života, rastlina, strom. To je duch. Duch oproti nehybnej architektúre zákona, ktorá je, všetko dáva ako dané a výlučné. Je život, ktorý rastie. Semienko padá do humusu nášho hriešného, rozorvaného srdca, aby sa ujalo v našej túžbe po dokonalosti a po zmysle života. Postupne klíči, rastie a premieňa nás. Nová zmluva ducha nestavia hranice, nestavia múry. Nevymedzuje sa, ale žije v otvorenom priestore slobody. Tam, kde je duch, je sloboda. To, čo je skutočné, nemôže ani vzniknúť inak. Ako v slobode. Ak je pánom duch, tak pánom je sloboda. Reálna premena človeka môže vzniknúť iba za podmienok slobodného áno. Slobodnému zavolaniu. Boh nás slobodne volá, my slobodne odpovedáme. Nie je šablonou vonkajšej formy ako litera. Každý strom predsa čerpá rast z toho istého ducha života. A predsa je každý strom iný. Duch neformuje kolektívnu dokonalosť ako litera, kde odstriháva všetkých, čo sa nehodia. Duch prichádza a formuje individualitu. Každú zvlášť. Každú iným odlišným príbehom. Ten, kto žije z ducha a nie z litery, je ustavične v pohybe. Mení sa, nikdy nie je hotový. Ako strom, ktorý sa stále a stále rozrastá. Rozdiel medzi literou a duchom pekne vystihol Saint-Exupéry, ktorého citát tu bol na začiatku. Môžeme si ho dať. A zmýlili sa v človeku výrobcovia formuliek. Splietli si formulku, ten plochý tieň cédra, s cédrom samotným, s jeho rozložitosťou, váhou a farbou, s jeho záľahou vtáctva a lístia, ktoré by nevedel vyjadriť a udržať ten nemohúci vietor slov. To sú totiž tí, čo si pletú označujúci výraz s označeným predmetom. No, čítali sme príbeh so ženou pristihnutou pri cudzoložstve. Výstižný obraz. Vidíme tu služobníkov starej zmluvy litery. Ako sa stretajú s Kristom, služobníkom zmluvy ducha. Služobníci litery chytili ženu. Tešia sa. Pristihli ju pri cudzoložstve. Inflagranti. majú dôkaz. Vedú ju na veľkej službe odsúdenia. Chcú, aby ju Ježiš odsúdil. Slúžia smrti. Žiadajú ho, aby sa našlo dostatočne veľa kameňov, aby ju ukamenovali. Chcú, aby bola kamenovaná. Ježiš koná službu ducha, nie litery. Spýta sa, kto je bez riechu? Nech prvý vezme kameň a hodí. Nech sa páči. Potom sa skloní a píše do prachu. Je zvláštne, Ježiš nebol spisovateľ. Nenapísal jedinú knihu. Jediná zmienka o tom, že niečo písal, je tento príbeh. Napísal čosi, o čom nič nevieme. Napísal a v zápäti to zmazal nohou. Čo to mohlo byť? Aká v tom musela byť sila? Keď títo služobníci litery, spravodliví, bezúhonní, nezdvihli kameň, ani jeden, a nehodili. Čo tam Ježiš písal? No myslím, že písal všetko to, čo bolo v ich srdci skryté. Vo svetle ducha nikto nie je bez viny. Nikto nie je in u Boha. Každý je svojím spôsobom out. Nikto nie je spravodlivý. Nikto nemá na to, aby zdvihol kameň a hádzal, aby súdil a usmrcoval. Nikto nemá na to, aby bral do úst Božie slova ako literu, ktorou odsudzuje a zabíja. Keď už boli všetci preč, Ježiš sa zdvihol, ako by bol prekvapený. Nikto ťa neodsúdil? Nenašiel sa ani jeden taký poriadny človek? Čo je šokujúce, ten, o ktorom predpokladáme, že jediný je spravodlivý, dodáva, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už viac nehreš. To je slovo Božie ako duch, ktorý oživuje. Prijíma v láske a zmierení, v službe ospravedlnenia, aby tou láskou premenil rozorvané srdce. Choď a nehreš viac. Taký sme si navzájom, i tu a teraz, na niekom hriech a bieda zanechali viditeľné vonkajšie znaky. Dá sa na nich ukázať prstom. Niekto si tú biedu a hriech nesieme inkognito, skrytú v srdci. Litera nás zvádza, aby sme zdvihli pomyselné kamene a hádzali. Kristus nás zastavuje. Pozor, 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 pozor. Litera zabíja. Duch oživuje. No napokon všimnime si ešte jeden obraz. Pavel dáva do kontrastu princíp litery a zákona ešte jedným spôsobom. Hovorí o tom, že litera nám zastiera tvár. Zatiaľ, čo duch nám tvár odkrýva. Symbolom tej zastretosti je šatka, ktorú mal údajne Mojžiš na tvári, keď sa vrátil s doskami zákona. Prečo mal závoj na tvári? Pavel má zvláštnu interpretáciu. Hovorí, že preto si zastrel tvár, aby Izraelci nezbadali, že tá sláva, s ktorou prichádza, je pominuteľná. Chcel skryť neúplnosť, nedokonalosť, pominuteľnosť zákona a litery. Lebo taký je zákon a taká je litera. Nikdy nemôže uchopiť absolútno života do jednej formulky, ani do troch, ani do 1560. Ak sa má zákon tváriť ako Boh, ak má pred nami stáť ako Boh, ktorému sa máme pokloniť, musí zastrieť podstatnú časť skutočnosti. Musí zastrieť skutočnosť svojej nedokonalosti, neúplnosti a relatívnosti. Mal na tvári závoj, aby nevideli koniec slávy zákona, jeho pominuteľnosť. Keď chceme Božie slovo čítať ako literu, ako zákon, ako recept, stávame sa nevyhnutne účastníkmi náboženskej jazykovej hry. Aby sme tú hru mohli hrať, musíme z nesmiernosti nekonečne otvorenej skutočnosti vymedziť malé ihrisko, na ktorom svoju hru hráme. Všetko, čo je mimo ihrisko, dáme do zátvorky. Na ihrisku platia iba naše pravidlá hry. Tie litery, tie zákony. A tak predstierame. Predstierame sami pred sebou, že niet inej skutočnosti. Iba tej, ktorú sme vymedzili v našom ihrisku. Zastierame skutočnosť, že za hranicami našej jazykovej hry žijú i ľudia lepší, ako sme my sami. Že dokonca žijú často zmysluplnejší a naplnenejší život, ako my tu na našom svetom veselom ihrisku. Zo zastierania skutočnosti sa stáva maska, ktorú nosíme na tvári pred sebou i pred Bohom. Tú masku Ježiš nazýval pokrytectvom v slovenčine. V hebrejčine je to slovo hypokrites. Hypokrites bol jednoducho herec. Náboženský herec. Predstieral, že je niekto, kým nie je. Kladieme si tú masku na tvár, keď sa modlíme, kladieme si ju na tvári, keď konáme bohoslužby. A tak nemôžeme pravdivo poznať ani seba, ani Boha. Duch prichádza, aby nám tú masku sňal z tváre. Pred ním nemôžeme stať inak ako s odhalenou tvárou, ak je tu Boh naozaj aj teraz. Som pred ním nahý a ty si pred ním nahý tiež. Tu je jasné, že všetky naše myšlienky, zákony, formulky sú relatívne tiene pokusu vystihnúť pred nekonečnou absolútnou pravdou Boha, ktorú nikdy nemôžeme obsiahnuť. Tu vychádzajú na povrch všetky biedy, povrchnosti, hriech a nedokonalosť nášho srdca. Pavel hovorí, že duch prichádza v Kristovi, aby ten závoj sňal dolu. V Kristovi? Na čo je v tom všetkom Kristus? Ako to duch robí v Kristovi? No, keby ste poznali Pavlové texty, tak by ste vedeli, že to je veľká Pavlova téma. Pavel prehlasuje šokujúce veci. Napríklad prehlási Kristus je koniec zákona. Alebo napísal Pavel aj toto. Kristus vo svojom tele zbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami. A z tých dvoch, Židov a pohanov, stvoril jediného nového človeka a nastolil pokoj. No, áno, Kristus je koniec zákona. Kristus, človek, dokonale zjednotený s Bohom. Ten, ktorý hovoril, kto videl mňa, videl Boha. Ja a Otec sme jedno. Kristus, človek, dokonale zjednotený s vôľou Boha, bol odsúdený a popravený zákonom ako najväčší hriešnik, vylúčený z hry, vykopnutý za ihrisko. Kým? Náboženskou radou. Farizejmi, ktorí boli vtelením ľudí, ktorí chápu slovo Božie ako zákon litery. Zákonom litery bol Ježiš odsúdený, zákonom litery bol usmrtený a pribitý na kríž. Prečo? No tak to je v Evanjeliu aj napísané. Lebo rušil zákon. Uzdravoval v sobotu napríklad. A ešte dokonca sa odvážil povedať, že nebol človek stvorený pre sobotu. Ale sobota pre človeka. Nebol zákon stvorený. Nebol človek stvorený pre zákon. Ale zákon pre človeka. A Ježiš sa pohyboval za hranicami ihriska od začiatku. Priamtelil sa s tými, čo boli najviac vylúčení. S prostitútkami, s colníkmi a hriešnikmi. Strážcovia litery ho nazvali žráč a pijan vína. Priateľ colníkov a hriešnikov. Tento muž, stotožnený s duchom Boha, s vôľou Boha, sa do nehybných múrov litery zákona jednoducho nezmestil. Svojím odsúdením a smrťou strhol masku z tváre zákona. Odhalil jej relatívnosť a nedokonalosť. Odhalil, že litera zabíja to najlepšie. Ten muž odsúdený literou zákona v moci ducha na tretí deň stal z mŕtvych. No, takže Biblia, Boh, duch a my. Ako čítať ducha a nie literu? Ako sa tak priblížiť k tomu strašnému textu, ktorý nás môže zničiť alebo premeniť? No, musíme čítať tak, že od litery, cez reflexiu, zostupí slovo až do nášho srdca. Že nebudeme hľadať recept na život, ani neplodné teologické reflexie iba. Ale budeme hľadať to, čo je v strede nášho srdca. Túžba po večnosti. Túžba po absolútnej láske a pravde. Až keď tam prenikne to slovo, stane sa v nás semenom, ktoré nás premení. Ježiš hovorí, musíte sa narodiť z ducha, musíte sa narodiť z Boha. Iba tam, kde sa deje toto zrodenie, naozaj prehovára k nám Boh. Takže oproti kamenným doskám zákona, ktoré predstavujú literu, Pavel popisuje ducha ako zrkadlo. Zrkadlo Božej slávy. Zrkadlo, v ktorom sa poznáme. Predstavte si, že my na to, aby sme sami seba videli fyzicky, potrebujeme zrkadlo. Ale na to, aby sme sa poznali ako duchovné bytosti, potrebujeme zrkadlo. Až tam, kde nás text dovedie k zrkadlu, ktorým je Boh, v jeho nahliadnutí, v jeho sláve nekonečnej lásky, sláve pravdy, ku ktorej sa stále vzťahujeme, hoci je nekonečne nad nami, sláve slobody, ku ktorej sa nekonečne stále vzťahujeme, ale nekonečne nad nami. Tam uzrieme jednak svoju pravú súčasnú tvár, všetky zákutia srdca. Takže nebudeme môcť hodiť kameňom, ponikom, ale zároveň v tej Božej sláve vidíme svoj vlastný obraz. To tvrdí Pavel, že hľadíme na Boha ako do zrkadla. Že tam vidíme to, kým sa máme stať. Svoje budúce ja. To, k čomu máme dospieť. A iba takýto pohľad, iba takáto fascinácia, keď je naše slobodné ja volané k tomu, aby sa premenilo a malo účasť na Božej prirodzenosti. V pravde, láske a slobode. Iba tam je pre nás nakoniec ten mŕtvý text živým slovom Božím. Duchom, ktorý nás premieňa a naše bytie sa stáva listom, písaným duchom do nášho srdca. Listom Kristovým. A tak s odostretou tvárou hľadíme na slávu Boha ako do zrkadla. A meníme sa na ten istý obraz. Zo slávy v slávu. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Dobrotivý Bože, Ty, ktorý do tmy našich dní dávaš svoj život, ktorý nikdy nezhasne. Prosím, daj svetlo sviecam našich životov, aby sme boli plameňom, ktorý zapaluje aj nás samých, lebo niekedy sme takí pohasnutí, že už len tak tlieme v také nejakej nádeji, že si s nami a my chceme byť s Tebou a predsa v takej ťažobe každého dňa, zvlášť niektorých, sa to tak ťažko rozdúcháva. Nech ťa prosím, Bože, Ty zapaluj sviece, rozdúchavaj oheň, nech horíme. A prosím, nech horíme ako spoločenstvo, aby našim spoločným plameňom sme svietili viac, aby v tme našich dní naše svetlo svietilo k Tebe, aby svietilo na oko, aby sme sa premieniali v Tebe, na zrkadlo, ktoré odráža Teba, aby sme hľadili k Tebe a videli seba takého, akých nás vidíš Ty, Bože. Aby sme tak dokázali aj my vidieť druhých, ako ich Ty, Bože, vidíš. O to ťa prosím, tu na tomto mieste, z hĺbky svojho srdca, za mňa, za Samu a aj za tých, ktorí sú tu. Amen.
Nech nám Boh odhalený v Ježišovi Kristovi v dráme jeho smrti a v tajomstve jeho vzkriesenia udelí svoje požehnanie, aby nám bola sňatá z tváre maska litery, nech je to litera akákoľvek, a bol odhalený duch, aby sme stáli pred Tebou s odostretou tvárou, Bože, a hľadeli na Tvoju slávu a poznali sa v Tvojej tvári, aby sme mohli byť premenení zrodením z Teba, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu začína advent. Advent oproti nášmu zvyku chápať minulosť ako projekt, ktorý si projektujeme z prítomnosti do budúcnosti. Advent je budúcnosť, ktorá prichádza a prekvapuje. A budeme sa na tajomstvo adventu dívať tie 4 adventné nedele takým spôsobom, že sa pozrieme na prichádzajúceho Boha vždy z nejakej postavy biblickej. Aj kázeň bude rozprávaná z prvej osoby jednotného čísla. Čiže budúci advent bude advent Márie, Matky Ježišovej. Čiže ten celý jej príbeh bude nahliadnutý zvnútra. Zároveň každý advent sa tu zjaví nový obraz. Zrejme, tuto budú postupne, ako sú tie žalúzie, pribúdať obrazy presvetlené zozadu, ako také lampiony, ktoré budú dorozprávavať farbami ten príbeh. Takže ste pozvaní na dobrodružstvo adventu, aj keď nie ste adventisti, ale aj keď ste. A zároveň ste pozvaní aj na šálku kávy hore na prvé poschodie. Prípadne čaju, prípadne koláčik.